подкасты «Радио Свобода».
Привітанне! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – український політолог, директор Інституту сусвітньої політики Євген Магда. Євген, добрий вечір.
Вітаю вас, добрий вечір.
Сьогодні Україну навідали лідери, так би мовити, старої Європи. Гэта президент Франції, керівники урадов Німеччини, Італії і президент Румынии. Все гэтыя палітыкі ўпершыню з пачатку вайны наведалі Украіну, наведалі Кіеў, сустрэліся з прэзідэнтам Владзімірам Зеленскім. На ваш погляд, у чым была мэта гэтага візіту, гэтага супольнага візіту?
Чесно кажучи, візит дуже цікавий. Більш цікавий за численні візити, які все-таки відбувалися до Києва з початку російсько-української війни. Я поясню, в чому річ. Навколо цього візиту було достатньо багато інформаційного шуму. Було сказано чимало слів про те, що лідери старої Європи приїдуть вимагати чи то капітуляції, чи відновлення переговорів з Путіним. Але все виявилось точністю до навпаки. По-перше, лідерів виявилось не троє, а четверо. До них приєднався президент Румунії Клаус Йоганіс. І Румунія, зауважу, достатньо послідовно на міжнародному рівні Україну підтримує. По-друге, президент Макрон наголосив, що не варто вимагати від України поступок для територіальних поступок для припинення війни. І всі, весь квартет, який був присутній сьогодні у Києві, наголосив, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, офіційного кандидата. І тут ще один момент, на який варто звернути увагу. Перш ніж зустрітися з Володимиром Зеленським, всі четверо гостей відвідали Ірпінь, де зберігаються наслідки російського вторгнення. І я думаю, вони побачили наслідки цих воєнних злочинів, і для європейських політиків після цього закликати до якогось порозуміння з Росією, я думаю, було б все-таки занадто.
Ну, а тим не менш, праз некалькі дзён, праз тыдзень, 22-23 червеня адбудзецца саміт Еўразвязу. Саміт, на якім будзе разглядацца заявка Украіны на ўступленне ў Еўразвяз. Рэкамендацыі Еўракамісіі, якія яна ўнясе ў кіраўнікам дзяржавы. Я так прыгадваю, што раней і зусім недавно гучалі галасы, прычым менавіта ад гэтых персанажаў, якія былі сёння, ад палітыкаў, скажам, той же спадар Драгі казаў, што Европі многія не хочуць, каб Украіна была чальцом Еўразвязу. Здаецца, прадстаўнікі Францыі, той же Макрон і іншыя чыноўнікі амаль наўпрост казалі, што не, это не варыянт для нас, мы гэта... Цяпер што карэнным чынам змянілася іх пазіцыя, яны прыехалі павіншаваць Зеленскага, прынамсі Зеленскага, Украіну, з тым, што яны змянілі пазіцыю. Ці там все ж такі, Євген, як той казав, д'ябол хаваецца в нейкіх дробязах? Ці гэта сапраўды перад самітам яны прыехалі і сказалі, што нарэшце мы знялі нашы пярэчанні, нарэшце мы змянілі нашу пазіцыю і мы вас віншуем папярэдні, так?
Якраз треба сказати, що країни, лідери яких сьогодні були присутні у Києві, в Україні, вони останнім часом точно не заперечували проти статусу кандидата. Проти статусу кандидата заперечують Нідерланди, Швеція і Данія. Але я думаю, що до наступного тижня це питання буде врегульовано. Бо Європейська комісія, я думаю, рекомендує надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Я поясню, чому цей статус потрібен не лише Україні, як на мою думку. По-перше, Україна – найбільша держава Європи. І без неї будь-який європейський інтеграційний проєкт буде неповним. По-друге, всередині європейської спільноти немає сумнівів в тому, що Україну треба наближати до Європейського Союзу. По-третє, якщо Росія до повномасштабного вторгнення в Україну була, ну скажімо, вдавано байдужа до того, чи буде зближатися Україна з Європейським Союзом чи ні, то зараз ми побачили, що Росія проти цього. І вона намагалася розкручувати інформаційно-психологічну операцію на цю тему. Ну і ще один момент. Європа, Європейський Союз має думати про свої подальші перспективи, про свіжу кров. Так, Україна не буде першою в черзі на вступ до Європейського Союзу і, очевидно, отримає кандидатський статус разом з Молдовою. Але я про інше. Річ у тому, що після завершення російсько-української війни буде очевидна потреба у відновленні української економіки, української інфраструктури. На фронт робіт величезний. Це сотні мільярдів євро. І Європейський Союз зацікавлений стати оператором цих відновлювальних робіт з однієї простої причини. Масштаб робіт може дати імпульс економічному зростанню всередині Європейського Союзу. Я думаю, що масштаб робіт до певної міри, звичайно, до певної, можна буде порівнювати з відновленням Європи після Другої світової війни. Це потребуватиме і значних ресурсів, інвестицій, інновацій. Це не означає, що Україна зразу вирішить швидко свої проблеми. Ні. Але Європейському Союзу достатньо вигідно те, щоб Україна була щонайменше політично поряд з ним.
Євген, раней ішли розмови, ішла розмова, коли президент Зеленський заповняв таку анкету якби на вступлення, про некий варіант форсированого, хуткого вступлення України у Еврозв'яз. Настільки хуткого, що він би мог якби опередити війну, стати фактором якби от теперішнього озброєного конфлікту. Ці ідеї зараз про гэта размова. Ці казалі про гэта нешта гості, якія сёння прыїжджалі ў Кіев. Бо вядома, што ну, якби, тэрмінаў, ніякіх абумоўленых тэрмінаў разгляду кандыдацтва няма. Туреччина уже 10-годзі з'являється кандидатом у Еврозв'яз. Зараз уже, здається, все махнули рукою, забули про це, але тим не менш. Для України, наскільки я розумію, важливий не тільки статус кандидата, скільки стати чільцом Еврозв'язу. І коли розмова йде про, не знаю, 10-15 років, як я пам'ятаю, Нікі, здається, прем'єр Австрії казав, ну, 10-15 років. Ну, 10-15 років – це на фоні війни, де ну, лік іде на, може, на дні, на тижні, на місяці. Праз 10, праз 15 років – це ну, фактично ніколи. Принамсі, це не те, що вирішить теперішню ситуацію. Так от, розмови про хуткое вступлення України, форсированне, якби наперед чергі, ішла сьогодні, чи, може бути, ну, ви, може, ви ведете, чи йдуть ці розмови?
Наскільки я розумію, таких розмов немає, тому що Німеччина точно не зацікавлена у прискореному вступі України до ЄС. І не лише тому, що там на сьогоднішній момент є очевидні політичні проблеми з виконанням обіцянок щодо постачання Україні зброї. Тут можна сказати, що крига зрушилась в тому сенсі, що Україна взагалі отримує хоч якусь зброю від Німеччини, бо до 24 лютого про це не могло бути й мови. Але українське керівництво десь в березні місяці, коли ще були переговори з Росією, воно відсунуло в бік трохи питання вступу до НАТО і почало активніше говорити про вступ до Європейського Союзу. В тому числі створивши ілюзію прискореного вступу. Я думаю, що такого прискореного вступу не буде. Але і 10-15 років процес європейської інтеграції все ж не триватиме. Я свідомий того, що до завершення російсько-української війни Україна не зможе стати ані членом Європейського Союзу, ані членом НАТО. З дуже простої причини. Всередині кожної з цих організацій знайдеться не одна, а більше держави, які скажуть, прийняття України не відповідає нашим інтересам. І ми за це не проголосуємо. І ми не будемо настільки сильно сваритися з Росією. І це очевидний факт, який треба враховувати нам з вами.
Євген, а от на ваш погляд, як може скористати українська дипломатія, українська політика ось цей візит і цю ситуацію? Чи можливо такий, ну, своєособливий, як би можна сказати, обмін, що, мовляв, окей, ви нас хутко не приймете в Євросоюз, ладно, ми, але, ну, допоможіть, ну, дайте зброю. Дайте ресурси, дайте гроші. Ну, так може бути, оно якби просто гучить, але ви ж обороняєте не тільки нас, але й самі себе. Коли русські дійдуть до Львова, так вони пойдуть і далі, і до Парижа можуть дійти, і до Берліна. От наскільки такі аргументи якби гучать на агул, і от сьогодні вони ніяким чином гучали, тобто от те, що казали, скажімо, Макрон, той же Шольц, поскольку, ну, перемови на вищому рівні, тут посилатися на ніякі бюрократичні там деталі, у нас там не принесли по Перкіна там танки, ну, це не розмова на рівні перших особ. От яка це розмова, що називається, на конт принципів взаємодіяння на сьогодні була?
Ви знаєте, спадар Юрій, сьогодні італійський прем'єр Маріо Драгі наголосив, що Володимир Зеленський не вів мову про постачання додаткової зброї. Тут цікавий момент. Україна вже протягом 6 тижнів отримує 155-міліметрові гаубиці натівського стандарту. Їх вже понад 150 надійшло в Україну. Але треба розуміти, що постачання зброї здійснює все ж таки насамперед Сполучені Штати. Вони в натівській системі були і залишаються головним арсеналом демократії. Це не означає і головним арсеналом НАТО. Це не означає, що інші країни НАТО абсолютно не виробляють зброю. Ну, очевидно, що Британія, Франція, Італія виробляє. А що можуть, ну, скажімо так, невеликі країни НАТО поставити Україні? Вони можуть зробити якийсь політичний жест. І ці політичні жести ми побачили на конференції формату «Рамштайн» в Брюсселі. Вчора буквально. Тобто там вже понад 50 міністрів оборони обговорюють постачання Україні зброї. Але ми розуміємо, що ця зброя, якщо вона, як правило, не зі старих радянських запасів, то вона, ну, не навряд чи вона повинна або бути розконсервована, як в Сполучених Штатах, або в інших великих країнах з великими армії, ну, не може країна з армією в 5-10 тисяч людей поставити, я навмисно не конкретизую, яка саме, поставити Україні 100 гаубиць і 200 танків. У неї їх просто немає такої кількості в збройних силах. Тому ми маємо чітко розрізняти політичні моменти, політичні рішення і їхнє військове втілення в життя. Американці, зокрема, керівник об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі і міністр оборони Ллойд Остін наголосили вчора, що вони повністю виконують замовлення чи запити України. І в мене немає причин їм не довіряти.
Наскільки я розумію, міністри оборони інших держав, ніяких такого не говорили.
Ні. Ну, ми ж Сполучені Штати називають цифру, що вони вже поставили Україні озброєння на 4,6 мільярди доларів. Тобто, ну, це цифра дійсно гігантська. Але ми маємо розуміти, що зараз в Україні йде найбільша після 1945 року війна. І озброєння, техніка, боєприпаси, які надходять, вони надходять не для того, щоб складуватися. Вони надходять для того, щоб...
Ну, йдуть одразу на фронт.
В першу чергу на Донбасі і на півдні України.
Євген, я ще раз, я відвертаючись до того, про що ви сказали, що Макрон сказав, що окей, ми не будемо так би раїти Україні давати свої території. Ми пам'ятаємо, до речі, заяву певний час тому Зеленського, який сказав, що Макрон нечто таке раніше йому і пропонував, можливо, в такій м'якій формі. От, на ваш погляд, це якби останнє слово Макрона, Шольца. Ці ситуація може змінятися таким чином, що от ця тема, ця ідея, вона може зникнути знову. І менавіто гетеї персонажі, ну, що-то таке пропонують. І ці от це сьогодні прогучало, що ні, ми ніколи більше не будемо, тобто, вогулі, ми ніколи не будемо пропонувати Україні нічого подобного.
Ну, ви ж розумієте, що політики ніколи не кажуть ніколи. Це не лише назва фільму про Джеймса Бонда, правда ж?
Не ваше мене.
Я скажу про реалії, оскільки змінилась українська позиція і порівняно з березнем місяцем. Тобто, скажу, що на сьогоднішній момент ну, позиція ця визначається на полі бою. І політики будуть формувати позицію в залежності від ситуації на фронті. Зверніть увагу, якщо наприкінці лютого Росія мала розрахунок завдати Україні швидкого смертельного удару і захопити Київ, тут змінити владу, то останні її заяви, вони свідчать про інше. Заяви про так звану спеціальну військову операцію, вони локалізуються Донецькою і Луганською областями. Я припускаю можливість, що Росія захопить, скажімо, повністю Луганську область, і після того буде певна зупинка бойових дій, тому що виснаження відбувається і нападників, і захисників, і втрати значні несуть обидві сторони. Тобто не треба думати, що для Росії це прогулянка донбаськими степами. Ні, це теж війна з величезними втратами, і український генеральний штаб стверджує, я думаю, не безпідставно, що понад 30 тисяч російських військових вже загинули. Я не знаю, чесно кажучи, чи входить це число кількість мобілізованих на території так званих ДНР, ЛНР. Тому що в Росії вже почали використовувати словосполучення «союзницькі сили», тобто сепаратисти, які підтримувалися Росією з 2014 року з так званих ДНР ЛНР, і власне російська армія. І чесно кажучи, коли зараз ще один, до речі, момент, тут ви мене підштовхнули на цікаву думку. Показово до Києва прибули лідери 4 європейських держав, а до Петербурга зірками тамтешнього міжнародного економічного форуму стали хто? Керівники самопроголошені так званих ДНР і ЛНР Пушилін і Пасічні, які там, звичайно, роздавали пафосні обіцянки. Ну, ми ціну цих обіцянок і цих слів добре знаємо.
Євген, я наприкінці попрошу вас прокоментувати новини, українські новини, які навпрост зв'язані з Білорусі. А менавіта нешуміле інтерв'ю до рації керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка білоруському виданню «Зеркало», де він доволі критично виказався на конт Світлани Тихановської, потлумачив, ну, дав своє тлумачення, чому президент Зеленський з нею не зустрівся. Ну, от Білорусі це викликало таку, я б мовив, буру емоцію, сперечки. От яка ваша позиція? Ви, я думаю, ведаєте про ці сперечки, бачили це інтерв'ю господаря Подоляка. Причому, коли ви звернули увагу, сперечки, вони якби тичилися не тільки, ну, скажем, докладності чи недокладності конкретних виказувань господаря Подоляка, тобто там, наскільки гучно, наскільки рашуче, скажем, Тихановська виказувалася супроти російської агресії. А дискусія була шире. Дискусія вогулі про ставлення українського громадства і ставлення української влади до Білорусі, до білорусів. От яка ваша позиція в цій спречці?
Перше. Михайло Подоляк є лише радником керівника Офісу Президента. Тобто це людина, яка призначена на свою посаду однією іншою людиною. За неї ніхто не голосував. Вона не проходила конкурс на державну службу. Мені невідомо, ну, припускаю, що може бути допуск до державної таємниці, але я не бачу функціоналі отримання, можливості отримання документів українського Міністерства закордонних справ про українсько-білоруські відносини. Тобто тут білоруські журналісти сприйняли бекграунд Подоляка як колишнього, а може й нинішнього, я не знаю, напевне, громадянина Білорусі, який до 2004 року проживав в Білорусі, потім його звідти викинув режим Лукашенка.
Ну, коли викинув, то хоча за все у його був і тоді український паспорт. Білоруського громадянина, принаймні, тоді просто викинути нельга було. Так що я не думаю, що питання у паспорті. Ну, неважно. Ну, коли ласка.
Я лише припускаю, в даному випадку, ну, тобто, він людина, яка була інтегрована в білоруську політику і білоруське суспільно-політичне життя, але вже майже 20 років не інтегрована. Вже майже 20 років, 18 років переймається українськими проблемами. Я б волів почути думку про українсько-білоруські відносини посла України в Білорусі Ігоря Кизима, досвідченого дипломата, який зараз перебуває в Мінську, тому що дипломатичні відносини між нами не розірвані. Але наші глядачі мають право знати і про фразу від ще одного радника Олексія Арістовича, який казав про вкусняшки від Лукашенка, які начебто будуть запропоновані, це було кілька тижнів тому. І припущення, що, вірніше, не припущення, а факт, що економічні відносини між нами, нашими державами, між Україною і Білоруссю, вони згорнулися на понад 90%. Нафта вже не надходить. Ну, нафтопродукти, бітум не надходить, електроенергія не надходить. Тобто підстав говорити про якісь можливості для економічної взаємодії України і Білорусі наразі немає. Україна і Білорусь – наші народи в першу чергу. Тобто тут треба розділяти дві речі – відносини між державами і відносини між нашими народами. Як держави, наші країни заморозили відносини через самопроголошеного президента Лукашенка, через багато інших факторів. Ну, і справу Протасевича, де Україна приєдналася до авіасанкцій, і дії Лукашенка під час російсько-української війни. Тобто відносини заморожені. Я не можу собі уявити, що президент Зеленський зараз телефонує Лукашенку або міністр закордонних справ телефонує Макеєв. Але ми ж говоримо про політиків. Політики ніколи не кажуть ніколи. Не повинні. Ну, це зрозуміло, що коли політик каже ніколи, значить йому більше немає що сказати. У наших народів проблема інша. Нам бракує інформації один про одного. Ми досить часто користуємось інформацією, яка проходить через російський своєрідний фільтр. Мені це нагадує казку про снігову королеву, про крижинку в оці українців, які дивляться на Білорусь, білорусів, які дивляться на українців. Я вважаю трагічним і несправедливим те, що за даними групи «Рейтинг», яка проводила опитування всередині березня, 84% українців вважають білорусів ворожою нацією. Це свідчить, що я зараз кажу за громадян України, бо я не маю права говорити за громадян Білорусі. Це свідчить про те, що значна частина наших співгромадян зі зрозумілих причин, війна, головна причина, живе в чорно-білому сприйнятті і вважає, що Білорусь – це Лукашенко. Але це не так. Тобто це свідчить про те, що далеко не всі українці знають, що сотні тисяч білорусів і ви не живуть на території Білорусі, бо вони не знаходять спільної мови з Лукашенком. Ну, скажімо так, коректно. Вони не знають, що в Білорусі є понад 1000 політичних в'язнів. Вони не розуміють, чому у нас було одне ставлення до Лукашенка, а зараз зовсім інше. Відповідно, нам бракує можливості для діалогу. І, до речі, багато громадян України зараз, наприклад, складно будуть сприймати російську мову як мову діалогу. Хоча з формальної точки зору білоруси мають право, бо законодавство Білорусі передбачає, що і російська, і білоруська мова є державна. Тобто наші відносини, вони насправді нагадують, знаєте, є такий анекдот, що таке Макрон? Торт Макрон. Це те саме, що торт Наполеон, але без яєць. А у нас зовсім інша ситуація. У нас це драніки або деруни. Тільки вони перемішані. Картопля, яка викопана з українського боку, і картопля, яка викопана з білоруського боку. І це все між собою дуже-дуже-дуже перемішано. Ця страва, вона далеко не завжди з сметаною з помідорами, з одного боку, а з іншого боку далеко не завжди вона запивається українською горілкою. Тобто у нас є очевидні проблеми в двосторонніх відносинах. І я б хотів би, щоб їх коментували чи давали їм оцінки не просто так от, тому що так от спало на думку. Не можуть байки, анекдоти чи стереотипи слугувати основою державної політики. Це буде неправильно. Ми заслуговуємо на те, щоб і українці, і білоруси, на те, щоб 1000 кілометрів нашого кордону, по-перше, ніколи більше не стало місцем бойових дій, бо на сьогоднішній момент державний кордон відновлено, як відомо. А по-друге, щоб ми шукали контакти хоча б на рівні журналістському, експертному, недержавних організацій, на рівні взаємодії, ну якщо хочете, культурної дипломатії і того, що називають народна дипломатія. Я вважаю, що це єдино можливий на сьогодні спосіб. Тому що якщо ми будемо просто заморожувати наші відносини, чи будемо просто роздавати оцінки, я розумію, що треба торкнутися і питання Світлани Тихановської. Вона, на мій погляд, я не раз наголошував, я не прихильник її політичної творчості, не прихильник її політичного таланту. Але вона на сьогоднішній момент символ білоруського протесту. Можливо, з'явиться інший символ. І тоді, але просто говорити, що просто виставляти претензії, це означає отримувати претензії, наприклад, що Україна не підтримала в 2020 році білоруські протести, і тому вони захлинулися зрештою. Але наостанок я скажу про одне цікаве спостереження. Буквально в перші тижні бойових дій в Україні було створено батальйон імені Кастуся Калиновського з білоруських добровольців, доброохотників, яких називають білоруською, які прийняли таку спеціальну присягу і вступили до лав Збройних сил України. Вони воювали, до речі, і під Києвом. Захищали Київ і виганяли звідси російських загарбників. За цей час, буквально кілька тижнів тому, батальйон перетворився на полк. Тобто він кількісно виріс. Це означає, що щонайменше в військовій сфері українці та білоруси розуміють, яким є наш спільний ворог. І вже постскриптум, наостанок. Не так давно я мав нагоду виступати у дискусії про білорусько-українські відносини, які організовував центр «Нова ідея». І там я сказав, що нашим народам потрібні два гасла. Перше гасло – «Геть від Москви», яке свого часу український дисидент Іван Дзюба підняв. А друге гасло – «Третій зайвий». Третій чи третя – це Росія. Тому що сама Росія себе позиціонує як російський народ, який стоїть над українським і над білоруським. Нам це не потрібно. Ми зможемо порозумітися без росіян.
Добре, дякую велике, Євген. Нагадаю, з нами до український політолог Євген Магда. Коли у вас є ніякі міркування на кон того, що він сказав, мовчимо переченні, мовчимо ухвали, коли ласка, виказуєтеся під гетим відео. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі і у білорусько-українських відносинах, і у україно-європейських, яким буде реха сьогоднішнього візиту європейських лідерів Київ, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады. Але пишу яе ўжо амаль 20 годзе.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
мясціны, чий дзені ў слокі, дзені месца, нараджае цэлае сузор'е выбітных асобаў. Сярод беларускіх вёсак першынство тут трымае, відаць, смаргонская вёска з крылатай назвою Арляняты. Але я пачну з яшчэ адной таямніцы генія месца. У невялікім маёнтку Мейшты на беларуска-літовскім памежжы у розны час прыйшлі на свет дзве выдатныя асобы, два змагары за вольную айчыну – Тамаш Валжэцкі і Станіслаў Булак Булахович. Не ведаю, ці падлічаная колькасць выступу ў Верховным Савеце Беларусі дэпутата Зянона Пазняка, але дакладна вядома, што за два стагоддзя да яго пасол ад шляхты Браслаўскага павету Вялікага княства Літоўскага Тамаш Валжэцкі браў слова на гістарычным для Рэчы Паспалітай 4-гадовым сойме 1788-92 гадоў роўна 169 разоў. Параўнанне не выглядае некарэктным, бо і тады, і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя вырашаўся лёс бацькаўшчыны. Палымяныя прамовы Валжэцкага прысвячаліся рэформам, што павінны былі пазбавіць дзяржаву залежнасці ад Расіі. Дэпутатаў, каго прыемна, а каго наадварот, уразіла тое, што ставячы на абмеркаванне прапанову палепшыць стан селянаў, браслаўскі пасол у сваім маёнтку ўжо некалькі гадоў таму скасаваў паншчыну і даў прыгоннам волю. Бліскучы прамоўца і тонкі знаўца права Тамаш Валжэцкі спрачыніўся да прыняцця Канстытуцыі 3 траўня 1791 году, першай у Еўропе і другой у свеце Канстытуцыі пасля Злучаных Штатаў Амерыкі. Канстытуцыя выводзіла дзяржаву нашых продкаў на шлях прагрэсіўнага развіцця. Абвяшчаліся свабода друку і сумлення, галоснасць і незалежнасць суду, рэлігійная талеранцыя і стварэнне ўраду, які павінен служыць не аднаму стану, а ўсяму грамадству. Але час быў страчаны. Далейшы лёс дзяржавы ўжо трымалі ў сваіх руках замежныя манархі-суседзі. У Расіі канстытуцыі і не пахла. Імператрыца Кацярына II лічыла, што Конституция обошлась бы стране еще дороже самодержавия. У 1792-м 100-тысячная российская армия перешла мяжу Речи Посполитой. Выником интервенции стався новый, другий подел державы. Протки отказали повстанням, якое узначалил Литвин Тадеус Костюшка. Пасля перамогі патрыёта ў Вільні Валжэцкі стаў сябрам паўстанскага ўраду, найвышэйшай літоўскай рады. Атрымаўшы званне генерал-лейтэнанта, ён кіраваў аддзеламі інсургентаў у Замойцы і Курляндыі. Дзе вызначыўся ў штурме Лібавы, а затым пад ціскам шматкроць большых царскіх войскаў вывеў падначаленых у ваколіцы горадні. Выдатна праявіў сябе генерал і ў баталіі пад Берасцем. Калі Касцюшка трапіў палон, Валжэцкага абралі найвышэйшым начальнікам, правадыром паўстання ўва ўсёй Рэчы Паспалітай. Пасля капітуляцыі Варшавы Тамаш ператварыўся ў вязні Петрапаўлаўскай фартэцы і аўтара ўспамінаў. Паводле запавету, яго пахавалі на радзіме. У 1990-е гады аднымі з першых знайшлі сцежку да апошняга прыстанку Валжэцкага сябры полацкага гістарычнага клубу «Вытокі». Будзеце ў відзах, што на Браслаўшчыні. Наведайце магілу героя, які бараніў незалежнасць айчыны, як з парламенцкай трыбуны, так і з зброяю ў руках. Славою свайго выдатнага папярэдніка безумоўна натхняўся ягоны земляк Станіслаў Булак Балахович. Калісьці я напісаў эсэ на вельмі актуальную тэму, як беларусы з кітайцамі сябруюць. Сярод згаданых там на палову легендарных і зусім фантастычных падзеяў уплішчылася і адна цалкам рэальная. Аднойчы ў 1920-м бальшавікі захапілі ў палон невялікі аддзел кітайцаў, што ваявалі пад бел-чырвона-белым сцягам. На чкісткім допыце сыны братняга народу на пытанне пра нацыянальнасць з гонарам адказалі: «Пішы беларуса». Гэта былі байцы беларускага генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Ягоная дзейнасць у гады першай усесветнай вайны пасля кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту чакае ўвасаблення ў авантурным рамане, на старонках якога адлюстраваліся б дыверсійныя рэйды па нямецкіх тылах, нядоўгая служба ў чырвонай арміі і пераход разам з сваім палком на бок белых, захоп Пскова і абарона Эстоніі ад бальшавікоў. У студзені 1920-го с аддзелам на 1500 шабляў генерал быў прыняты ў склад войска Беларускай Народнай Рэспублікі. Ягоныя кавалерысты здзейснілі пераход з Латвіі на Палесся, ушчэнт разбілі адзін з палкоў хвалёнай першай коннай арміі чырвоных, узялі Пінск. У лістападзе таго самага году ўжо 20-тысячная армія Булак-Балаховіча распачала імклівы наступ усцяз Прыпяці. Ад бальшавікоў былі вызваленыя Петрыкаў, Калінкавіч і Мазыр, дзе Балаховіч абвясціў сябе начальнікам незалежнай беларускай дзяржавы. Жывучы ў міжваеннай Польшчы, Булак-Балаховіч быў перакананым антыфашыстам, але яшчэ больш непахісным антыкамуністам, што прывяло яго разам з сынам у армію іспанскага генерала Франка. У верасні 1939-го Станіслав абараняў Варшаву, а затым змагаўся ў шэрагах польскага супраціву і быў застрэлены гестапаўцамі пры спробе арышту. Партрэт супярэчлівай, але безумоўна выбітнай асобы Балаховіча будзе непоўным, калі не згадаць, што генерал усё жыццё не забываў беларускай мовы і нават пісаў на ёй вершы. А цяпер вернемся ў не надта далёкія ад мейстаў арліняты. Яны далі Беларусі цэлый шэраг выдатных асобаў с адным прозвішчам – Станкевіч. У гэтай так крылата названай вёсцы прыйшоў на свет Адам Станкевіч. Паводле даробку ў культуру і на агул у нацыянальнае жыццё беларусаў ён выглядае сваім сярод Скарыны, Каліновска, Багушевіча, тых, чым стваральным духам ён натхняўся. Паміж яго прыходам на свет на Віленшчыне і з'яўленнем яшчэ адной безыменнай лягернай магілы пад сібірскім тайшэтам змясцілася столькі, што хапіла б і на дзесяцёх. На новы 1915 год малады ксёндз Адам адправіў першую імшу ў парафіяльным касцёле гістарычна-векапомнага крэва. Праз тры гады выпускнік Пецербургскай духоўнай акадэміі Станкевіч прыїжджае ў Вільню ўжо вядомым публіцыстам і дзеячам беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Адным з першых ён пачынае карыстацца беларускай мовай у набажэнствах і публічных выступах. Выкладае рэлігію ў віленскай беларускай гімназіі, праходзіць на выбарах у польскі сойм. У 1920-30 гады без асобы Станкевіча немагчыма ўявіць нацыянальнага жыцця ўсёй заходняй Беларусі. Кіраўнік таварыства беларускай школы, заснавальнік віленскай друкарні Мяскарыны, рэдактар і выдавец часопісу «Хрысціянская думка». У час нацысцкай акупацыі ён працягвае служыць беларускай справе, адчыняе школы, аднаўляе газету «Крыніца». Старыя беларусы-віленчыкі дагэтуль згадваюць Станкевічавы казанні ў касцёле Святого Мікалая, якія давалі магутную духовную падтрымку ў ваеннае ліхалецце. Пасля вайны па яго прыходзяць людзі з ведамства Берыі. Яны нават не імкнуцца абвінаваціць айца Адама ў супрацоўніцтве з немцамі, ад якіх той трымаўся на дыстанцыі. Галоўнае злачынства – вера ў незалежную Беларусь. Такая віна ацэньваецца на 25 гадоў няволі. У яго быў шанец застацца на волі. Офіцер спецслужбаў, якога Станкевіч называе ў сваіх дзённіках Мефістофелем, неаднаразова прапаноўваў ксяндзу ўзначаліць каталіцкую царкву на тэрыторыі БССР пры ўмове непрызнання Ватыкану і папы. Адмовіўшыся, айцец Адам ахвяраваў жыццём, але адбіў ад беларускага касцёлу пагрозу расколу і дыскрэдытацыі. Адзін з сулягернікаў Станкевіча вынес на волю сведчанні пра вусцішную нават для тых нечалавечых умоваў смерць беларускага святара. Айца Адама задушылі, а твар разбілі кувалдай, каб ніхто не пазнаў яго ў часе таемнага пахавання. Віленскія беларусы збяруць грошы і паставяць на могілках паблізу крэва помнік свайму святару і яго маці. Інтэлектуальнымі помнікамі Адаму Станкевічу застануцца ягоныя кнігі «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». Перед арыштам айцец Адам працаваў над кнігою «Гісторія Беларусі», дзе называў «Шматвяковы шлях нашага народу рухам да гарманічнай нацыянальнай цэласці». Няздзейсненая продкамі нам наканавана ўрэчаісніць у 21-м стагоддзі. Не думаю, што кіраўніцтва віленскай духовнай семінарыі змяніла б сваю пастанову аб выключэнні навучэнца Янкі Станкевіча за агрэсіўную беларускасць, каб даведалася, што якраз гэты юнак некалі стане аўтарам першага ў гісторыі поўнага беларускага перакладу Біблії, які быў выдадзены ў Нью-Йорку ў 1973 годзе. Паміж развітаннем семінарыі і пахавальнай працэсіі ў амерыканскім Іст-Брансвіку былі знаёмства з Іванам і Антонам Луцкевічамі, Вацлавам Ластоўскім і Максімам Гарэцкім, супрацоўніцтва з нашай Нівай, удзел у вырашальнай сесіі Рады БНР 24-25 сакавіка 1918 году. Была абароненая ў Карловым універсітэце ў Празі доктарская дысертацыя «Даследавання алькітабаў». Абранне паслом у польскі Сойм і, вядома, славутая віленская турма на Лукішках. Было стварэнне ў гады нямецкай акупацыі падпольнай партыі беларускіх нацыяналістаў, выкладанне гісторыі ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў заходняй Нямеччыне, заснаванне ў ЗША Вялікалітоўскай беларускай фундацыі імя Льва Сапегі, якой Станкевіч адпісаў усе свае грошы і маёмасць, каб дапамагаць выдавецкай дзейнасці і развіццю беларусазнаўства праз фундаванне стыпендыяў для студэнтаў і навукоўцаў. У 82 гады ён нарэшце ўбачыў свой выдрукаваны гістарычна першы поўны пераклад святога пісання. Увесь час спадар Янка працаваў над капітальным беларуска-расійскім або вялікалітоўска-расійскім слоўнікам, які апублікаваў 1306 сторонак вялікага фармату уже ягоны сын Юрка. Аторва сарванец, ашавурак, замухрышка, бройка, шалунья, похват, рикошет. Гэты том з густымі чародкамі алоўкавых птушачак на кожнай старонцы ляжыць у мяне на пісьмовым стале, нагадваючы пра тыя колькі тыдняў, калі ён быў самым цікавым чытвом. З няменшым натхненнем чыталася і кніга Ян Станкевіч «Гістарычныя творы», выдадзеная ў Менску ў 2003 годзе. Повесці і апавяданні крывіцкіх летапісаў, «Крывія Беларусь у мінуласці», «Кароткі начерк гісторыі крывіі Беларусі». Назвы многіх раздзелаў з гэтай кнігі для мяне, палачаніна і крывічаніна, гучаць як музыка. У тых самых арлінятах пачалася земная дарога яшчэ аднаго ўладальніка змагарскага прозвішча Станкевіч, вядомага дзеяча нашай эміграцыі, гадаванца віленскай беларускай гімназіі і віленскага ўніверсітэту Станкевіча Станіслава. За часом Другої всесвітньої війни Станіслав був серед тих, хто імкнувся скористати нові історичні обставини в інтересах білоруської справи. Гэта і обумовило розвітання з родною землею назавсёды. Але він казав, що нельга позбавити Білорусі того, у кого яна в душі. Вихованці білоруської гімназії, ім'я Янки Купали, в Західній Німеччині ще пам'ятають читаної з подаром Станкевичем талановітої лекції з національної літератури, а давні слухачі Радіо Свобода – ягоної передачі з Мюнхену. Там Станкевич довго редагував найбуйнішу тогочасну газету білоруських емігрантів «Батьківщина», засвідчивши на її бачинах свої публіцистичні здольності і талент літературознавці. При газеті було однайменне видавєство, де разом з десятками інших книг вийшли заборонене у БССР «Купалове тутейшее», яких ми з сібрами правдами і неправдами здобули на початку ще 80-х годів і розвучили амаль по ролях. Станкевич мав смак до редакторської праці. Ён редагував записи Нью-Йоркського білоруського інституту науки і мистецтва, амаль 20 годів незмінно узначалював газету нашої еміграції «Білорус». Головне місце у велізарній бібліографії артикулів і дослідженням Станіслава Станкевича належить ягоном видаденням на еміграції ґрунтовним монографіям «Білоруська підсовєтська література першої половини 1960-х годів» і «Янка Купала на сотые угодки однородження». Які нові таленти народяться в орленятах?
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Словами з категорії сімейної лексики, здавалося б, маніпулювати немагчимо. Але спробують. Наприклад, словом «батька». Олександр Лукашенко з початку нульових годів систематично називає себе у третій особі «батька». Самі білоруси у масі своєї так не кажуть про героя телеекрану, але мянушку підхопили у Росії та Україні, де добрим тоном лічиться ужить яє у розмові з білорусами. У нас яє вживають вертикальні чиновники та підпевали.
Он плохому не научить.
Батька всіх построїть зможе.
Батька всіх других покруче.
Розведет легко обиди. Он надежен і спокоен. Только глянет сразу видно.
Кто у нас хозяин в доме?
Слушай батьку.
А у 2013 годзе Лукашенко нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Под брендом «бацька» там і прочее в Росіі і Україні продають какую-то барматуху или разведзене сливачное масло. Как будто Лукашенко продаёт там. От моего імені продають. Поэтому мы уже начинаем росіян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсоветской просторе еще до Лукашенки батьком звался коммунист Миколай Кондратенко, губернатор Краснодарского краю России. Видовочно, Лукашенко перенял мянушку у своего товарища. У белорусской мове сдауна слово «батька» вживалося амаль суцельно у сімейным значенні. З часов Великого князства яно було уключено і в юридичну термінологію. Батьковщина – батьков набиток, спадчинная майомость. Батьки, батька і маці – чоловіка. Вядома, слово має і метафоричний потенціал. Ось націотворчая рака.
Ой, Нюман, ой, батька наш Нюман, як сонце, як день дорогий, костер.
В українській мові, хоч близькій, слово «батько» має інакше семантичне поле. Народна пісня про трагічні події кінця 18-го століття.
А наш батько Калнишевський того не гадає, а вже ж москаль, січу обступає.
Батькам козаки називали гетьмана. Махчима у працях тюркського атаман, якого часом зв'язують з ата, батька. Уже в іншу епоху український польовий командир-анархіст Нестор Махно заробив звання батько, дякуючи тим самим козацьким традиціям нерегулярного, якби народного війська. А чому у білоруській мові слово «батька» не стало зворотом до начальника? Я наткнувся на текст «Руская душа і неруская власть». Авторка Тетяна Міронова, член-кореспондент Міжнародної славянської академії наук, змагається з чужебесієм, викриває Захад.
Є два типи отношений в ієрархії руководителя і йому служащих. Це отношення подчинення і послушання. Подчинення предполагає преклонення перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цивілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне праціўна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму прадстаўленню аб арганізацыі і парадке. В рускам паніманні іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца па-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пише Миронова, походит суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Щолоков пише:
«Усіх атаманаў бандыцкая братва вылучала з уласнага асяроддзя і тытулявала бацькамі. Таму не дзіва, што байцы першай коннай звалі свайго камандарма бацька Сямён».
Вось такая прычына жывучасці ў чырвонай арміі тытулу «бацька», які ажыў падчас другой усясветнай вайны ў савецкіх партызанаў. Украінскае казацтва тут ні да чога. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» у традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатары падковы, ты вядзі, вядзі ў бой нас, бацька Балахович.
Балахович не толькі ваюе, але і піша наіўныя вершы па-беларуску пад псевданімам «бацька». Ён надта не слухаўся ўраду БНР і ўвогуле якога-небудзь ураду. Атаманская мянушка ішла за ім усё наступнае жыццё і засталася унікальнаю для беларускага нацыянальнага руху. А наагул у нашай вайсковай традыцыі не называлі камандзера, нават такога выдатнага, як князь Канстанцін Астроскі, бацькам. Бо кожны шляхціч-ваяр кіраваўся статутам ВКЛ і меў сваю матывацыю ваяваць за айчыну. І манарха бацькам не маглі называць, яго выбіралі баяры шляхта, ён быў першы сярод роўных і выконваў адведзеныя яму законам функцыі, а не быў айцом народаў, як расейскі цар або Сталін. Наўрад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.